Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
I denne podcast får du historien om den første gang, hvor der for alvor var tilskuerballade til en fodboldkamp i Danmarks nationalarena. Vi skal tilbage til foråret 1922, hvor Rangers FC fra Glasgow spillede 3 stævnekampe i Københavns Idrætspark, og i den sidste kamp gik det galt. Og allerede dengang for ca. 100 år siden, så var det godt stof i aviserne. Hør bare nogle af overskrifterne. Glasgow Rangers gør skandale, skrev Socialdemokraten. Den sidste skottekamp udartede sig til stor skandale, BT. Stor fodboldskandale, skrev Aftenbladet. Glasgow Rangers slutter af med en mægtig fodboldskandale, skrev Berlingeren. Den sidste skottekamp blev en stor skandale, skrev Politiken. Ja, opfindsomheden var måske ikke stor blandt de mange papiraviser dengang. De fleste indikerede også, at det var skotterne, der stod for skandalen. Men det er ikke tilfældigt, at jeg bruger ordet tilskuerballade i min podcast-overskrift. For efter min mening bestod det skandaløse nemlig først og fremmest i, at en tilskuer løb på banen efter kampen og slog en af de skotske spillere ned, så han måtte bæres bevidstløs fra banen. Derfor kan man måske også kalde det skandaløst, at den danske sportspresse hængte skotterne ud i overskrifterne. Men alt det kommer vi til. Der er som sædvanligt et par forhistorier, der knytter sig til kampen, og dem synes jeg, du skal have med. Kampen fandt altså sted i 1922, hvor Idrætsparken havde eksisteret i 11 år, men ikke for alvor oplevede tilskuerroligheder. Men i 1918 bad et KBU-dommerudvalg dog klubberne om at holde øje med usømmelige optrin, hvor dommer eller spillere blev forulempet af især de yngre tilskuere. Og jeg citerer. De, altså de unge spillere, har følt det som en pligt under turneringskampene at støtte kammeraterne ved opmuntrende tilråb til dem og højlydt hånende bemærkninger over for modstanderne samt nedsættende udtryk om dommeren, når hans kendelse ikke har været efter ønske. Selvbeherskelse er en egenskab, der har været i meget lav kurs, og klubpatriotismen er drevet op til en fanatisme, der er fuldkommen uværdig for tænkende mennesker, selv af de yngre årgange. Derfor oplevede man for eksempel også søndag den 22. september 1918, at dommeren Emil Jørgensen afbrød en pokalkvartfinale mellem KB og AB for at påtale tonen på tribunerne. Nu var han også selv sekretær i DBU, så han følte måske en særlig forpligtelse til at skride ind. Og 20 år senere mindes han episoden i et interview med BT således, og jeg citerer, der var en grusom fest og ballade på tilskuerpladserne. Da publikums tilråb til sidst blev for grove, og der netop i det samme var hjørnespark, så gav jeg den spiller, der skulle sparke, udtrykkelig besked på, at han ikke måtte tage sparket, før jeg fløjtede. Og så bestemte jeg mig til, at der skulle være 1 minuts ro på banen, før vi gik videre. Det tegnede meget godt i starten, men pludselig hører jeg i stilheden en gennemtrængende røst, der råber, Nå Emil, se så at få luft under sutterne! Så kunne jeg ikke mere, og så fløjtede jeg. Det gode københavnske humør har mange gange virket som en herlig bølgedæmper på de sydlandske gemytter. En måneds tid senere, der tilbage i 1918, så var den gal igen, da Emil Jørgensen dømte en turneringskamp mellem Frem og KB i Idrætsparken, hvor tilskuernes adfærd fik BT til at skrive således i avisen dagen derpå. Og jeg citerer igen. Få tilskuere aner, hvad det er for et utaknemmeligt værv at være sportsdommer. Så ville de måske ikke demonstrere så tankeløst mod disse opoffrende medmennesker, og dermed besværliggøre dem værvet. Som nu for eksempel ved fodboldkampe. Der har hvert af holdene sine fanatiske tilhængere, og de ungdommeligste af disse er der straks med smid dommeren ud, og andre lige så smukke tilråb, hvis der efter deres mening begås nogen uretfærdighed mod deres favorithold. Citat slut. Den episode huskede Emil Jørgensen også mange år senere, hvor han afslørede en temmelig drastisk plan for, hvordan man ville håndtere en eventuel ballade på tribunerne. Citat. Jeg husker, at der for 16-17 år siden havde været en kamp mellem Frem og KB, hvor tilskuerne var gået helt over gevind. Så da de to hold næste gang skulle møde hinanden, besluttede jeg selv at dømme kampen. Samtidig bestemte KBU's bestyrelse, at der i al hemmelighed skulle hentes politi ind på Idrætsparken. Og når så publikum begyndte at hule og skrige, skulle politiet rykke frem og rydde samtlige tilskuerpladser, hvorefter kampen skulle spilles til ende for lukkede døre og tomme tribuner. Alt var i den skønneste orden. Men så gik det hverken værre eller bedre, end at tilskuerne opførte sig som små engle, og så måtte politiet altså drage hjem igen med uforrettet sag. Citat slut. Ja, det havde ellers nok fået de store overskrifter frem i aviserne, men så galt gik det altså ikke. Det er dog tankevækkende, synes jeg, at man virkelig lagde så radikale planer dengang. For uanset hvad der siden er sket, så er politiet dog aldrig rykket ind for at rydde tribunerne i hverken Idrætsparken eller senere i parken. Og så taler vi altså kun om råben og skrigen dengang, ikke voldelig adfærd. Men det oplevede man desværre grundlovsdag den 5. juni 1922, da Stævne spillede den tredje og sidste kamp mod Rangers FC. Eller var det nu også Stævne? Vi skal lige have et sidespring. Det var det nemlig ikke ifølge Stævnes officielle kampoversigter. Baggrunden var meget kort, at KB var udtrådt af Stævnet i 1917 på grund af nogle interne uoverensstemmelser, og siden fulgte B93 trop. Og selvom man så småt var ved at finde sammen igen i 1922, så blev samarbejdet først formelt genoptaget med nye vedtægter for Stævnet i januar 1923. Så i foråret 1922 bestod Stævnet kun af AB Frem og B903. Og udover Rangers spillede de kampe mod Slavia Prag, Huddersfield og Raith Rovers. Sideløbende med de kampe arrangerede KB og B93 sine egne kampe mod Everton, Chelsea og Newcastle. De dobbelt så mange kampe var jo til glæde for det københavnske fodboldpublikum, og også for Idrætsparkens økonomi, som jo var baseret på, at klubberne betalte baneleje per kamp. Men det var skidt for det danske landshold, for stævnekampene var traditionelt blevet brugt som forberedelser til landskampe i juni. Således også i 1922, hvor Danmark skulle møde Tjekkoslovakiet i Idrætsparken den 11. juni, altså bare 6 dage efter den seneste Rangers-kamp. Derfor enedes man om at stille med landsholdet til den sidste Rangers-kamp, og altså ikke kun spillere fra AB Frem og B903. Nærmest modsat, for langt de fleste landsholdsspillere kom fra KB og B93. Men lad os lige kort tage de to første opgør mod Rangers, som altså blev spillet af hold med spillere fra AB Frem og B903. Mit fokus er dog især på én spiller, som var den helt store billetsælger, nemlig Carl Hansen. Han spillede for Rangers og var bedre kendt med sit tilnavn Skomager. Carl Skomager Hansen var i mange år den helt store profil på det B903-hold, som vandt sit første danske mesterskab i 1920. Og i 1921 brillerede han også, da B903 mødte netop Rangers FC i en af forårets stævnekampe. Derfor hentede skotterne ham resolut til Glasgow på en professionel kontrakt, som gjorde ham til den første danske udlandsprofessionelle. Det var på forhånd ventet, at Carl kun skulle spille 2 af Rangers 3 kampe i København i 1922, men sådan gik det desværre ikke. Han spillede ikke den første kamp, som Rangers vandt 1-0. Der var ellers stort fremmøde til kampen i Idrætsparken, ca. 15.000, og herunder et sangkor og et amatørorkester til at hylde den hjemvendte københavner. En avis skrev, at publikum tiede sig fuldstændig vanvittigt, fordi man blev snydt for skomageren, og det var med nød og næppe, at spillet kunne sættes i gang. Og dermed antydede avisen også, at dele af det københavnske fodboldpublikum havde temperament. I stedet tog Carl plads på tribunen sammen med sine forældre, der angiveligt græd af glæde over, at deres søn havde nået en popularitet, som vist nok endog Georg Brandes ville misunde ham, som det hed i en avis. Carl var til gengæld med i den anden Rangers-kamp søndag den 4. juni, hvor der desværre kun kom ca. 6.000 tilskuere. Ud fra forhåndsomtalen havde de fleste nok ventet, at han spillede den første og den sidste kamp, og netop i kamp nummer 2 stillede københavnerne også sit svageste hold. Sjovt nok skrev f.eks. Politikens referent, at kampen var forbistret fredelig. Sjovt ordvalg, men hør hvad referenten skrev. Det er nu ikke, fordi jeg er særlig blodtørstig efter at se fodbold lige, men skal jeg se en fodboldkamp, så vil jeg gerne se kamp. Men det var der næsten ikke tale om i går. Det kan I jo lige have i baghovedet, når vi kommer til den tredje kamp. Og lige lidt om kamp nummer 2 her den 4. juni. Carl Skomager fik en kæmpe chance midt i første halvleg, da han driblede gennem hele det københavnske forsvar, hvorefter målmand Edvin Frigærs Larsen gled og satte sig på halen, men Carl skød flere meter forbi det tomme mål. Tilskuerne, som jo ellers havde længtes efter at se ham i den første kamp, hånede ham nu højlydt. Stakkels Skomager havde det slet ikke rart, så var det meget nemmere i torsdags, da han sad på tribunen og nød folkegunsten, skrev Politikken. Carl tog dog eftertrykkeligt revanche ved at score til både 1-0 og 2-0 inden pausen. Efter pausen hånede de troløse tilskuere i stedet de tamme københavner, som ikke kunne stille meget op mod Rangers overmagten. Muirhead øgede til 3-0, og Carl Skomager forsøgte sig flere gange med farlige afslutninger, men fik mere og mere ondt i den ene fod. Og det var nok en mindre skade i den, som også holdt ham ude af den tredje og sidste kamp, som er denne episodes egentlige omdrejningspunkt. Og så er vi altså fremme ved grundlovsdag den 5. juni 1922. Her var det danske hold stort set identisk med landsholdet. På mål Paul Graae KB, og så var det i marken Valdemar Laursen KB, Wilhelm Jørgensen B903, Fritz Tarp B93, Poul Jensen B93, Christian Grøtan B93, Henry Hansen B903, Viggo Jørgensen B903, Poul Tist Nielsen KB, Axel Petersen KB og Otto Larsen Frem. To af de tre spillere fra B903 var kun kommet med på afbud. William Jørgensen afløste KB's Sten Blikker som venstreback, og Viggo Jørgensen afløste B93's Michael Rode som højre inderving. Den tredje B903'er, Henry Hansen, havde helt sikkert ikke meldt afbud, om han så havde brækket benet. Han gik under tilnavnet Lillebror, og Storebror, det var som end selveste Karl Skomager. Men som nævnt måtte Karl igen tage plads på tribunen. Syv af spillerne på Rangers-holdet havde et par måneder før tabt den skotske pokalfinale for andet år i træk, denne gang til upåagtede Morton Greenock. Selvom Rangers spillede 10 mod 11 i den sidste time, efter at anfører Andy Cunningham havde brækket kæben, så havde de masser af spillerchancer til at sikre den første pokaltriumf siden 1903. Hvad værre var, så havde rivalerne fra Celtic også snuppet det skotske mesterskab, som Rangers ellers havde vundet de to tidligere år. Så måske var der lidt opsparet frustration hos skotterne, der sikkert også længtes efter noget sommerferie efter en lang og hård sæson. Men nu skulle de altså ud og spille for anden dag i træk, og denne gang mod et formstærkt dansk landshold. Kampen blev ledet af en af landets mest meriterede dommere, Einar Ulrik, i øvrigt far til nyligt afdøde Torben Ulrik, æret være hans minde. Einar Ulrik, som på det her tidspunkt endnu kun var 26 år, spillede selv fodbold i AB og KB, men var nogle år før også begyndt at spille tennis og havde netop fået sit gennembrud, og han nåede siden at vinde 30 danske mesterskaber i single, herre og mixed double. Samtidig var han altså også fodbolddommer gennem mange år, endda på højt internationalt niveau, og han fik sin sag for denne eftermiddag i Københavns Idrætspark. Som nævnt i min indledning, blev det nemlig en kamp til historiebøgerne, som bød på de hidtil største tilskueroligheder i dansk fodbold. Og det blev flittigt og fyldigt refereret i datidens aviser, hvor stort set alle altså mente, at skotterne selv var ude om det. Men lad os først tage kampens forløb, så kan du selv danne dig en mening om, hvem der havde ansvaret for hvad. Rangers lagde bedst ud og havde flere afslutninger i de første 10 minutter, men uden at kunne passere KB-keeperen Paul Groh. I stedet bragte Viggo Jørgensen danskerne foran efter 12 minutter, og det er måske værd at notere sig, at kun en enkelt af de mange danske aviser, nemlig BT, bemærkede, at skotterne appellerede for offside. Nu tog hårdheden til i spillet, og helt galt gik det efter, at danskerne kom på 2-0 midt i halvlejen ved KB's Poul Tist Nielsen. Denne gang appellerede skotterne så kraftigt for offside, at flere danske aviser skrev om det. Og nogen gik endda så langsomt til at antyde, at de kunne have ret. Men dommer Einar Ulrik mente vist, at Tist fik bolden fra en skotsk forsvar. I hvert fald blev skotterne ifølge avisen Socialdemokraten ude af sig selv af raseri. Berlingske fulgte op med et par svinere om vingen James Smith, som midt i første halvleg havde byttet plads med centerforwarden Jordy Henderson. Smith har nemlig gravet tomahawken op. Nu skal der myrdes. Og det var altså et ordrent citat fra Berlingeren. Og de fortsatte i samme tone. Har den ondsindede Mr. Smith med den sorte hanekam været rasende før, så er han nu rent desperat. Han farer rundt og skaber sig, som han havde drukket af sit hjemstavns stærke whisky. Desværre får han flere af sine kammerater til at slå følge. Der lader til at være adskillige bøller i denne Glasgow-bande. Socialdemokraten fulgte op med en refleksion, der minder om, at det var danske amatører mod skotske professionelle. De skrev, det var dog åbenbart Rangers meget om at gøre om at vinde, til de spillede til af alle kræfter og havde også det meste af spillet. Uanset pressens blomstrende sprogbrug, så er der nok ikke tvivl om, at skotterne spillede hårdt, i hvert fald set med danske briller, men de kunne også spille fodbold. Inden pausen havde de et skud på træværket og flere gode muligheder for at komme tilbage i kampen. Men marginalerne var med danskerne, alt imens dommer Ulrik flere gange forsøgte at dæmpe de mest hissige skotter. Ved pausen gjorde Berlingske denne status. De skumle skotter spærrer sig inde i pausen og vil ikke tale med nogen dansker. Et par journalister og en tegner, der gør forsøget, kommer lidt hovedkuls ud. Rangers-direktøren svarer kun med enstavelsesord på alle henvendelser og lægger panden i bekymrede folder. Og imens sidder tilskuerne og glæder sig til en dansk sejr og drøfter, om ikke Ulrik burde udstyres med en revolver. Ja. BT, der faktisk som det eneste dagblad havde en lidt mere reflekteret og objektiv tilgang, fangede Karl Skomager i pausen og fik lidt insiderinformation. Karl Skomager fortalte, Smith er altså helt tosset. I den sidste kamp i Skotland bliver han smidt ud for det samme. Nu får de alle en balle af direktørerne, og så opfører de sig nok bedre i anden halvleg. Men Skomagerens spådom slog fejl. Kampen spidsede til 6 minutter ind i anden halvleg, da Tommy Cairns reducerede til 2-1, og den eksploderede 5 minutter senere, da Cairns scorede fra nært hold, hvorefter Ulrik annullerede målet for offside. Dagens Nyheder beskrev det således. Det afstedkom fuldstændig panik mellem de skotske angriber, der omringede Ulrik, protesterede, gestikulerede og demonstrerede. Nu var man klar over, at tevandet kogte. Den hektiske stemning bredte sig vist også til presselogen, for journalisterne var i tvivl om, hvad der egentlig førte til, at James Smith lidt efter blev udvist. Nogle mente, at det var fordi, at han lossede bolden væk under et spilstop, hvor Einar Ulrik lagde den til rette til et frispark. Andre mente, at Smith med næver og spark gik løs på Valdemar Laursen, mens andre igen bare skrev, at det skete efter ureglementeret spil. Alle var til gengæld enige om, at hans holdkammerater truede med at forlade banen sammen med Smith, og at Rangers manager Bill Struth henvendte sig til dommer Einar Ulrik. Nogle mente, at han ville overtale dommeren til at annullere udvisningen, og andre, at han truede med at trække hele sit hold af banen. Til sidst forlod Smith dog modstræbende banen, mens tilskuerne hundligt hylede og skreg, ud med ham, ud med ham. Spillet blev genoptaget, og nu foldede Rangers sig for alvor ud og viste, hvor godt et fodboldhold de også var. Og lidt efter en times spil hættede John Nicholson et hjørnespark i mål til 2-2. Stadig 10-11 pressede skotterne massivt for en sejr, og dramatikken var ikke slut endnu. 2 minutter før tid jagtede Viggo Jørgensen en lang bold ned i Rangers-feltet, og ifølge flertallet af avisreferaterne blev han kantet af en forsvarer, som til med stak ham et par på hovedet i situationen. Dom Ulrik så vist ikke lussingerne, men han dømte indirekte frispark i feltet for farligt spil. Og det faldt ikke i god skotsk mul, så de stillede sig op tæt foran bolden og nægtede at flytte sig. Og pludselig fløjte Ulrik i stedet kampen af. De 90 minutter var også gået, og så var han jo sådan set i sin gode ret til at fløjte af, selvom han ifølge reglerne godt kunne have lagt tid til for de mange spilstop. Så stillede skotterne sig pænt op på en række for at sige tak for kampen, sådan som traditionen bød. Men skal man tro flere af de danske aviser, så ville mange danskerne ikke sige tak og begyndte i stedet bare at forlade banen. Og nu har aviserne igen lidt forskellige udlægninger af, hvad der siden skete. Men en tilskuer var i hvert fald løbet på banen og skubbet og overfaldt en af de skotske spillere, David Magiljohn, som faldt om i græsset. Denne Magiljohn var, eller blev i hvert fald, lidt af en Rangers-legende, der nåede 490 kampe for klubben fra 1919 til 36. Og han beskrev selv episoden således, efter at han var blevet væltet om kul. Så løb Manderson, parentes en af hans holdkammerater, efter tilskueren, og jeg løb bagefter for at hjælpe Manderson. Den flygtende tilskuer nåede ind i menneskemængden, der slog ring om ham og gik løs på Manderson. Jeg gik nu bag min kammerat for at værve ham, og mens jeg skød ham frem, blev jeg overfaldet med stød og slag fra ophidsede mennesker. Jeg blev ramt i munden og i baghovedet, og så besvimede jeg. Citat slut. Vi taler altså ikke om en tilfældig baneløber, der løb ind og slog løs, men om at hundredvis af tilskuere nu var strømmet ind på banen. Det kan man se på et billede på forsiden af BT, og der var ren kaos og tumult. Alle aviser var enige om at tage afstand fra overfaldet, men min sandten om ikke, Socialdemokraten skrev, forhåbentlig lykkes det at få fat på bøllen, der fortjener en alvorlig afklapsning. Ja, som jeg har nævnt flere gange, så var det dominerende budskab til avislæserne, at det var skotterne, der stod bag balladen. Jeg har valgt et par citater mere, først fra Aftenbladet. Hvor skarpt end fodboldpublikummets optræden bør påtales, så kan man dog ikke komme udenom, at skotterne egentlig kun fik løn som forskyldt. Men hvor er det forfærdeligt at skulle sige det? Og Dagens Nyheder skrev, den egentlige årsag til opstandelsen var, at enkelte af Glasgow's spillere ikke kunne tåle at være 2 mål baglæns, og i den anledning tabte sindslige vægten og indlod sig på et i høj grad ureglementeret spil, der både skaffede dem en spiller udvist og hele publikum imod sig. Citat slut. Det var så vidt jeg kan se kun BT, der lagde hovedansvaret på tilskuerne. De skrev, det københavnske fodboldpublikum har ord for at være sagkyndigt, forstående og loyalt, men under og efter denne anden pinsedags kamp glemte en part af tilskuerne sig selv i beklagelig grad. At de skotske spillere optrådte højst ukorrekt og udfordrende, det er sandt nok, men det var ikke tilstrækkelig undskyldning for, hvad der passerede. Lad os endnu en gang indprænte vort fodboldpublikum den selvfølgelige ting, at det ikke blot gør sig selv ære ved at være upartisk og retfærdigt, men også har en pligt dertil. Og citatet fortsætter. Skotterne, eller nogle af dem, spillede råt, grimt og voldsomt i går. Det kan ikke nægtes. Men de danske tilskuere irriterede dem sandelig også ved deres fortsatte pipninger, protester og højlytte hoveren, når det gik en fjende galt. Og for den insultering af en af skotterne, der afsluttede de beklagelige begivenheder, gives der ingen undskyldning for den eller dem, der var årsag til den. Citat slut. Jeg har jo ikke set kampen, men jeg har læst en 10-12 forskellige avisudlægninger af, hvordan det gik til. Og der er egentlig ikke noget i de andre avisers referater, som er i modstrid med den, skal vi sige, mere nuancerede konklusion, som BT kommer med. De andre valgte bare at vinkle det anderledes. Da de to hold et par dage senere rundede det skotske besøg af med en festbanket i Palastteatret, så beklagede Rangers formanden William Craig også det hårde spil, især James Smith, men han mente bare ikke, at det berettede tilskuerne til episoderne efter kampen. Rangers manager Bill Struth blev også citeret for følgende i Politikken. Vi er alle meget kede af den vending kampen tog. Der blev spillet hårdt, men hvem var det, der begyndte på det hårde spil? De danske forsvarsspillere. Jeg sagde utrygtigt til dommeren, da vi talte sammen i pausen, at vi ønskede en helt igennem fair kamp. Men i anden halvleg gjorde dommeren sig skyldig i de skrækkeligste fejltagelser. Denne manager Bill Struth er også en Rangers legende. Han blev i 1920 klubbens blot anden manager, og han sad i sædet i hele 34 år. Det er faktisk kun 6 britiske managers, der har siddet længere, alle i første halvdel af 20. århundrede. Bill Struth var assistant manager allerede fra 1914, men fik managerjobbet i Rangers i 1920 under meget tragiske og dramatiske omstændigheder. Hans forgænger, Will Wilson, klubbens første manager, druknede i en bådulykke den 2. maj 1920, efter at have været manager i klubbens første 21 år. Men Bill Struth blev en af de mest succesfulde managers i britisk fodbold med 18 mesterskaber, 10 pokaltitler og 2 ligacup-titler. Blandt andet var han den første, som vandt The Treble i Skotland. Så det er ikke tilfældigt, at hovedtribunen på Ibrox Park hedder Bill Struth Main Stand. Besøget i 1922 var Rangers' sidste i Idrætsparken i en årrække. Men det tror jeg nu ikke, at avisen Socialdemokraten skal have æren eller skylden for, selvom de indledte deres reportage med denne svada. Glasgow Rangers kommer forhåbentlig, efter den skandaløse optræden klubben viste i går, ikke til at spille mere i København. Det var måske snarere Rangers, der ikke ville udsætte sig for hverken de danske tilskuere eller den danske sportspresse. Jeg ved det ikke. Måske var der også bare mindre interesse for stævnekampe mod skotske hold i de følgende år. Efter 1922 var der nemlig kun 4 skotske klubbesøg inden 2. verdenskrig. Adrianians i 1924, Queen's Park fra Glasgow i 1929, Partick Thistle i 1931 og Aberdeen i 1933. Rangers kom først igen i 1950, hvor de spillede 2 kampe mod stævne, og de vandt 2-0 og tabte 1-2. Siden spillede de også stævnekampe i 1959 og 1966, og deres sidste optræden i Idrætsparken var den 20. maj 1968. Den kamp skal vi også lige have med for at runde historien af. Her spillede de en venskabskamp mod Frem og vandt 4-1 foran 10.700 tilskuere, hvilket egentlig var et ganske pænt tilskuertal på det tidspunkt. Dagen før havde B93 for eksempel spillet 75 års jubilæumskamp foran blot 1.454 tilskuere i Idrætsparken, men modstanderen var så også kun Landskrona. Og så fandt den her Rangers-kamp mod Frem i øvrigt sted blot 3 dage efter, at Karl Skomager fejrede sin 70-års fødselsdag. Men okay, det har heller ikke noget med sagen at gøre. Jeg kan bare godt lide at få de her historier til at gå i ring. Og til den her Rangers-kamp var der minsanden også ballade med baneløber. Men denne gang havde selv den danske sportspresse svært ved at skyde skylden på skotterne, som i øvrigt havde en 26-årig Alex Ferguson på holdet, samt danskerne Erik Lykke Sørensen og Kai Johansen. I pausen af kampen underholdt Peter Belli og Four Roses på en lille scene nede foran hovedtribunen, og de havde 3 go-go-piger med os. Og her må det være på sin plads at lade Ekstrabladet få det sidste ord, for igen kom Idrætsparken på forsiden. Og jeg citerer. Da Belli begyndte på, hvis jeg var arbejdsløs, røg Vivians bluse, og hun dansede topløst. Hvilket resulterede i, at publikum fra alle kanter trodsede alle afspærringer og flokkedes på græsset foran den improviserede tribune. Det skal siges til publikums ros, at det gik pænt på plads igen, da blusen blev taget på. Men politi og kontrollører havde i første omgang et hyr med at holde navnet det ungdommelige publikum i tømme. De fleste tog det med et smil, og midt i den kolde majaften virkede det utraditionelle indslag ganske varmende. Det er første gang, man har lavet et poparrangement i pausen mellem 2 halvleje herhjemme, og det var første gang, pigen dansede topløs. Hun sagde bagefter, at hun ikke frøs, og vi tror hende da gerne. Adskillige blandt publikum var glade for det stemningsfulde indslag, men andre var utvivlsomt sure. De sad for langt væk. Citat slut. Ekstrabladet 1968. Til dig, der stadig lytter med, tak fordi du ikke sidder for langt væk, og på genhør. Hvis jeg nu var arbejdsløs, og du havde